Vizitka.
Dovedeme si poradit téměř se vším, jen ne s vinou, která tíží naše srdce. Jistota odpuštění přináší možnost znovu se nadechnout. I to jsou slova dnešního hosta vltavské vizitky, kterou posloucháte na Velký pátek. Pozvání k rozhovoru totiž přijal farář Vítězslav Řehulka, otec Vítězslav, svatosti Moravská Ostrava. Moc děkuji za to, že jste si udělal na naše posluchače čas.
Dobrý Já děkuji den. Za pozvání, dobrý den.
U mikrofonu je také Renáta Spisarová. Náš rozhovor je přetočený už z důvodu velikonočních svátků a vašich povinností, které z toho vyplývají. My se setkáváme v postní době, pár dní poté, co jste se vrátil z jubilejní poutě v Římě. Co si můžeme pod takovou událostí představit?
Ten cíl celého toho jubilejního roku je setkání. A to setkání právě nás vede, aby bylo hlubší než kdy jindy. Ať je to setkání vlastně sám se sebou, aby člověk prožil vlastně, kdo je a jaký je smysl toho jeho života. Setkání s druhým člověkem, to v Římě jsou tisíce lidí v celý rok. Potom je to setkání s Hospodinem, je to setkání s Bohem, s jeho láskou. Možná právě i skrze toho, že tak do hloubky prožijeme nejenom tu svoji vinu, ale i to svoje odpuštění. Myslím si, že třeba s časem nebo s odstupem času jinak se díváme na to, co se nám v životě nepovedlo nebo koho jsme zranili, a třeba tu velikost té bolesti s tím odstupem člověk může víc prožít, ale může o to víc zakusit třeba i tu boží lásku, to boží milosrdenství. A papež František to říká na začátku toho jubilního roku, že by to mělo být k prohloubení vlastně naší víry a ke smíření a odpuštění.
Papež František vyhlásil rok 2025 jako svatý rok. Co to znamená v těch sledu událostí katolické církve?
Je to taková velmi krásná tradice, kdy od roku 1300 se ty svaté roky opakovaly, bylo to co 50 roků, pak si ale uvědomili, že některá z generací by to nemohla prožít, takže se to opakuje co 25 roků, ten svatý rok, a že je spojený s těmi mimořádnými milostmi. Ale myslím si, že nefunguje to tak jako automaticky, tak jako jsme zvyklí v té tlačítkové generaci, že smáčkneme a funguje, a když ne, takže to opouštíme nebo to vyhodíme a měníme, ale že to hodně závisí vlastně na dispozici toho člověka, vlastně na dispozici toho srdce, vlastně kolik jako kdyby chce načerpat z toho pramene těch milostí, které Bůh pro každého z nás má v tom jubilejním roce připravené.
Kdybychom se na to podívali prakticky, jak vypadá taková pouť? Do Říma jste určitě nešli po svých.
ne, tak to jsme nešli. I když je velmi zajímavé ty středověké poutě, když jsem o tom něco četl, tak to muselo být hodně zajímavé, protože tehdy pouť do Říma tady někde z Ostravska znamenalo celoživotní pouť. A že třeba ty lidi tam putovali 2-3 roky a tam pobyli, určitě to není jak u nás, že jsme tam byli 2-3 dny a jeli jsme zpátky, ale oni ty lidi tam třeba prožili celý půl rok a pak se vraceli zpátky. Proto tam byly i různé hospice, nemocnice, proto tam byly i různé poutní domy jednotlivých národností. My už od středověku jsme tam měli vlastně svůj poutní dům. Tak to jsou takové zajímavé věci. A většinou je to spojeno s tím setkáním s papežem Františkem. Papež František s tím nástupcem svatého Petra, s tou viditelnou hlavou té katolické církve. Je to spojeno vždycky se mši svatou na těch hrobech těch apoštolů a návštěvou těch bazilik, a také v těch bazilikách tím symbolem toho jubilejního roku je projít tou branou toho jubilejního roku, že vlastně chceme vstoupit do toho prostoru té víry, naděje a lásky. To jsou všechno takové typické jako kdyby znaky toho jubilejního roku.
Papež František ustál svůj boj s oboustranným zápalem plic. Stále ještě, ale velmi slabý. Nepředpokládám tedy, že byste se s ním setkali.
Ne, papež František vůbec jako kdyby není k dispozici. On opravdu se léčí. Ale papež František napsal velmi krásné rozjímání. Já říkám, že si dokážu představit, že on v té nemocnici prožil takové jako kdyby svoje obrácení. A to rozjímání oslovilo teda nejen mě, ale spoustu i jiných lidí. A nebudu ho číst celý, protože si myslím, že lidé si ho můžou najít. Definice nemocnice podle papeže Františka. Zdi nemocnic vyslechly více upřímných modliteb než mnohé kostely. Viděli opravdovější polibky než letištní terminály. V nemocnici vidíte, jak homofoba zachrání lékař, který je gay. Jak lékař z vysoké společnosti zachrání život žebrákovi. Jak se na jednotce intenzivní péče židovský lékař stará o rasistu. Tisíce manželů si v naději na uzdravení odpustí své chyby. Policista a vězeň sdílejí stejný pokoj a dostávají stejnou péči. Bohatý pacient čeká na transplantaci jater s orgánem od chudého dárce. A jsou to právě tyto chvíle, kdy nemocnice ošetřuje rány lidí, kdy se vesmíry prolínají s božím záměrem. A právě v tomto spojení osudů si uvědomujeme, že sami nejsme ničím. Nejčastěji se absolutní pravda o lidech ukáže až ve chvílích bolesti nebo tváří v tvář hrozbě definitivní ztráty.
Děkuji za ta slova.
Já děkuji papeži Františkovi, protože já vždycky říkám, že krásné je to proto, protože je to pravdivé, že to je prožité a je to pravdivé, takže moc děkuji papeži Františkovi za toto jeho svědectví.
Otec Vítězslav, farář Vítězslav Řehulka vybírá také hudbu pro dnešní vizitku. Je tady mnoho hudby od Dvořáka, také od Mozarta, ale i ryze hudba, která se dotýká naší tady lokální kultury. Co vybereme na úvod?
Já bych opravdu začal Antonínem Dvořákem a začal bych tou biblickou písní Hospodin je můj pastýř. Je mi velmi blízká v takové své prostotě, takové své hloubce, kterou vlastně přináší, a myslím si, že je uzdravující.
Hospodin je můj pastýř z biblických písní Antonína Dvořáka. My jsme vybrali interpretaci s Janem Martiníkem, který patří k Ostravě. V Ostravě se narodil, v Ostravě vyrostl, do Ostravy se velice rád vrací. Hostem vizitky je Vítězslav Řehulka. Je duchovním farnosti Moravské Ostravy teprve krátce. Předtím působil 22 let jako farář v římskokatolické farnosti Ostrava Zábřeh. Hlavně na jeho bedrech byla stavba nového kostela, kostela svatého Ducha v Zábřehu. Ta samotná stavba trvala někdy od roku 2004 po rok 2007 a architektem byl Marek Štěpán. A za vašeho působení byly v roce 2024 dostavěny v kostele také zcela nové píšťalové varhany. Doplním, že jsou v takovém duchu francouzského romantismu, což je velice ojedinělé, aspoň tedy u nás v Ostravě. Mají téměř 1500 píšťal, 30 rejstříků. Prostě je to nástroj, který určitě také velice brzy navštívíme s rozhlasovými mikrofony. Ve svatém duchu, v tom kostele, jste měl velice pevné místo. Doufám, že teda i po vašem odchodu to silné komunitní centrum, které jste vybudoval, stále ještě funguje. Já jsem četla petici více než 300 věřících, kteří se ptali po důvodech vašeho přemístění do farnosti Moravské Ostravy, tedy ze Zábřehu do centrální části Ostravy, kde je hlavní kostel ostravsko-opavské diecéze, a to katedrála Božského Spasitele. Jak je náročné fyzicky odejít po tolika letech z místa a o co náročnější je to odejít ve své mysli?
Po 22 letech je to těžké, je to bolestné. Myslím si, že hodně těžké to muselo být také pro ty lidi, ale já bych tady citoval Hermana Salthausenu, který říká, že všechno krásné se rodí z utrpení a že to k životu patří, a kdo nám říká, že ne, tak nám lže. Takže jsem to přijal a už teďka vidím, že z toho se rodí a budou rodit krásné věci.
Vaší starostí je mše v katedrále Božského Spasitele, která je jakýmsi zrcadlem té ostravsko-opavské diecéze, ale také v kostele svatého Václava a také za vodou, tedy na Slezské, za Ostravicí, kostel svatého Josefa, hřbitovní kostel. Lze takto roztříštěně trochu v tom centru vybudovat komunitu podobnou typu té v Zábřehu?
V něčem je to podobné, v něčem ne. Podobné je to v tom, že je to městská farnost. To znamená, že vždycky kolem té městské farnosti je tak 20-30 lidí, kteří tvoří to srdce, to jádro vlastně toho společenství, a to tady je velmi silné, velmi krásné v Moravské Ostravě. A potom tam jsou lidi, kteří přicházejí na mši, ale nemají jako důvod nebo nechtějí se zapojovat do té činnosti nebo do toho života farnosti. A pak je to takzvaný průchodák, že ty lidi tam náhodně přijdou, nebo jim vyhovuje mše svatá, nebo jim vyhovuje kněz a zase odejdou. V čem je to jiné? Je to v tom, že já jsem tam zažil to, že tam vyrostla nová komunita.
V kostele svatého Ducha.
Teďka ano. Se vrátím do kostela svatého Ducha, že jsme tam byli od začátku, že to vyrostlo vlastně jako kdyby úplně nové. Tady něco přebíráte a tam to bylo úplně nové, možná i proto to bylo pro nás, pro všechny tak těžké, to, co jsme prožili s tím odchodem, a že to nikdy nezažili, to společenství, které tam vyrostlo.
Že jste spolu jezdili na hory třeba, podnikali jste spoustu výletů, znali jste se potom velice důvěrně všichni.
Já myslím, že na to mám tak založenou asi tu svoji pastoraci nebo to, čemu věřím, že si myslím, že my tady všechno necháme, až budeme odcházet z tohoto světa. Všechno. I ten mikrofon tady necháme. Ale jediné, co nám zůstane, tak jsou vztahy. A proto si myslím, že vlastně všechno, co člověk investuje do vztahů, tak má hodnotu věčnosti. A proto nejenom, že jsme se setkávali při té mši svaté, ale asi kdybych to měl vyjmenovávat, tak bychom tady byli hodně dlouho, všechny ty činnosti, které jsme dělali i mimo vlastně mši svatou nebo mimo kostel. Jedna z nich je, že jsme jezdili na hory na lyže, že jsme jezdili na hory na feráty, že jsme jezdili na cyklodovolené, že jsme pořádali motorkářskou pouť, že jsme pořádali benefiční běh vždycky jednou do roka a spoustu jiných takových třeba menších aktivit zase s menšími společenstvími. A mělo to přesah, a to je pěkný, že to mělo přesah i přes tu farnost, že nikdy jsem nechtěl, aby vlastně ten kostel, aby to bylo, že ty lidi mají na tom sídlišti pocit, že katolíci si postavili tady nějaký hrad, do kterého my nesmíme, ale vždycky jsem chtěl, aby ty lidi mohli říct, to je náš kostel. Proto třeba i ty koncerty, proto výstavy, proto živé betlémy pro ty lidi, kde jsme to chtěli, aby tam mohli přijít i ti ostatní lidi.
To potvrdí, my jsme natáčeli v tom kostele na Svatováclavském hudebním festivalu a také jsme natáčeli na Mezinárodním festivalu slovanské kultury, dokud ještě existoval. Tak jenom potvrdím, že to je opravdu velice živé místo a doufám, že dále zůstane. Pojďme hlouběji do vaší minulosti, otče Vítězslave. Představme vás jako někoho, kdo byl vychováván ve víře, chodil na střední školu. Vy sám jste jednou řekl, že mému nástupu do knižského semináře těsně předcházela půlroční profesionální fotbalová kariéra v Opavě. Hrál jste druhou ligu. Jaké bylo vaše dětství ve Zlatníkách u Opavy? Rodiče, ta široká rodina, jak žil mladík Vítězslav Řehulka?
Já jsem žil normálním klukovským životem. Jak to říkal jeden můj zpovědník, kluk, který jde kolem psa a nehodí po něm kamenem, tak není kluk. Jako, takže fakt jsem žil takovým normálním klukovským životem, ale i také k tomu patřilo to rodinné zázemí a i to zázemí té víry. My jsme tam měli úžasného pana faráře, opravdu, který tam byl 51 roků. V té farnosti, který opravdu tam křtil, oddával, pohřbíval ty lidi, byl opravdu naším duchovním otcem. A já jsem byl velmi rád, že jsem vlastně mohl být ve chvíli, kdy on odcházel z tohoto světa. A mohl jsem ho držet za ruku a to bylo moc silné pro mě. Ale kromě toho, že jsem byl ministrant a že jsem chodil do kostela, tak jsem hrál fotbal, chodil jsem na zábavy. Střední škola bych tomu nenazýval, to byl učňák a právě proto jsem tam šel, protože jsem mohl hrát fotbal. Takže a za to jsem velmi vděčný rodičům, že mi nechali tu svobodu. Maminka chtěla, abych se stal zdravotním bratrem. Ale já mám doma tři sestry ještě, brácha ten je nejstarší a tři sestry, takže s představou, že v té třídě budu mít 30 sester, tak jsem si říkal, že asi mi stačí ty tři doma. No.
Dobře, vy jste potom ale také nastoupil na vojnu.
Ano, ano.
Vy jste potom nastoupil z té vojny do Ostroje, což kdo zná Opavu ví, že to je taková velká firma Ostroj. No a potom přišla změna, to velké rozhodnutí?
Velké ne. Jako nevidím to jako velké, vidím to jako přirozené. Já si myslím, že pokud víra je vztah mezi člověkem a Bohem, tak je to podobné jako ve vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se nějakým způsobem poznávají, pak jsou si sympatičtí, pak prožívají to přátelství, pak se do sebe zamilují a chtějí spolu zestárnout. A já jsem to tak přirozeně opravdu prožil i na té rovině víře a mého povolání, kdy myslím si, že jsem těch 6 roků toho dospívání, té vojny a potom toho kousek toho profesionálního fotbalu, že jsem tak jako velmi hledal to místo pro Boha ve svém životě. Nebylo to jednoduché a taky člověk udělal spoustu hloupostí, ale při jedných Velikonocích, právě na velikonoční vigilii, se obnovují křestní sliby, kdy si uvědomujeme, že jsme dětmi božími, a já jsem opravdu zakusil bezpodmínečnou boží lásku. Protože my žijeme v podmínečných vztazích. A
něco za něco.
A byli jsme vychováni v podmínečných vztazích a v podmínečné lásce. Ještě jednou a uvidíš. 3x a dost. A já jsem měl takový pocit o představu Boha, který opravdu tak by mi chtěl něco vzít, kdybych mu jako chtěl jako darovat ten svůj život. A já jsem tam zakusil, že opravdu Bůh takový není ze své podstaty, že opravdu nás miluje tou bezpodmínečnou láskou a ten kříž je toho symbolem, svědectvím, potvrzením, pečetí. A pak už se to rozvíjelo jako samo, že jsem věděl, že tam, kde jsem, že mám být. A taky ještě, když jsem vstoupil do semináře, tak úplně jsem si nebyl jistý, jestli chci být knězem, ale měl jsem hlubokou jistotu, že tam mám být. Já se modlím za mladé lidi, aby něco takového prožili, protože dneska spoustu lidí, a nejenom mladých, vlastně neví, jestli co dělají, jestli je dobře, jestli to je jejich to místo nebo není. Ale já jsem tu jistotu měl a to bylo strašně krásný, až to vlastně vyrostlo do toho rozhodnutí, že bych chtěl s tím Hospodinem se stárnout v té kněžské službě.
Přišel Šenov, Radvanice, potom Zábřeh. A když jste vlastně už byl v té praxi, bylo to to, co jste očekával, nebo jste byl stále na cestě, stále bylo třeba se co učit?
Pořád jsem na cestě, pořád nejsem přesvědčený o tom, že bych se neměl kam posunovat a za to jsem velmi rád. Já jsem ještě zažil rok v Novém Jičíně jako jáhen, to bylo moc pěkné. A setkání v Šenově taky, to bylo krásné. Měl jsem tam Pátra Morcinka, staršího kněze, který byl velký milovník opery a velký znalec Wagnera. A on třeba se pravidelně vyhrával soutěže v tom časopise, teďka nevím, jak se jmenoval, jestli to byla...
Harmonie?
Jo.
Hudební rozhledy?
Hudební rozhledy. Tam byly vždycky stok, pravidelně to vyhrával. A k nám jezdíval ještě tatínek od současného ředitele, pana Nekvasila, se svojí ženou. A to byly velmi krásné rozhovory o umění, o Wagnerovi, o opeře. A tam já poprvé jsem vlastně jako kdyby přitíhl, nebo mi ukazoval tu krásu vlastně té vážné hudby. Poprvé, když mě bral na operu tady do Ostravy, protože zase já jsem udělal řidiče, tak to bylo takové milé, tak jak on mě připravoval na to, tak to bylo pěkný. Já jsem se mu zase snažil přivést do toho fotbalu a jednou se mě podařilo, že se se mnou díval na poločas fotbalového zápasu, tak jsem se mu snažil to přiblížit, že to jako orchestr ti hráči a že musí spolu spolupracovat, aby to ladilo a že je to tak jako krásný a ten vrchol toho gólu a toho zápasu a to vítězství. A on mi potom řekl, jestli bych mu ráno za něho nevzal mši svatou. Takže myslím si, že jsem ho pro fotbal nenadchl. Ale rozhodně on mě pro operu ano.
Vy jste mluvil v souvislosti s těmi všemi učednickými léty po jednotlivých farnostech o staré a mladé generaci duchovních. Bylo to v jednom z rozhovorů, tuším se to jmenovalo Ostravské dřisty nebo jižní dřisty. Dřisty to znamená, přeložím
povídání. Pro
povídání, ano, nebo takové keci. A tam jste mluvil o staré a nové nebo moderní generaci těch duchovních. V čem se to liší?
Hodně, když jsem přišel třeba i do Ostravy Zábřehu, tak jsem měl možnost ještě poznat a potkat pana kanovníka Zaňku a tam to bylo jako velmi výrazné z kněží z té generace, dalo by se říct předkoncilní, tak ta pastorace byla hodně založena na svátostech. To znamená křty, pohřby, svatby a přípravy vlastně k těm svátostem. Dneska je to hodně zaměřeno jako kdyby na práci s těmi lidmi, ať to jsou společenství, ať to jsou právě všechny ty aktivity, které jsme dělali u Svatého Ducha, protože dneska ten svátostný život je i strašně znát těch 40 let té totality. kdy vlastně ten svátostní život skončil křtem. Už se dál nemohlo rozvíjet, takže dneska je velká absence vlastně toho svátostného životu a proto církev a kníží se vracíme spíš k takovým těm přirozeným aktivitám, jak ty lidi dávat dohromady a jak jim předávat víru. To bych viděl asi, že to je jako takový největší rozdíl. Samozřejmě, že taky, co se týká toho všeho, co nás ovlivňuje, ať to jsou technologie, ať je to filozofie, ať je to politika, ať je to, že oni vyrůstali v totalitě, ti mladí vyrůstají vlastně v té svobodné zemi, už to jsou kněží, kteří nezažili totalitu, takže toto všechno se tam projevuje v tom normálním životě. To si myslím, že tam není rozdíl tak jako v té běžné společnosti.
Vy jste také velký motorkář. Před naším rozhovorem jste mluvil o tom, že i na novém místě můžete mít sjezd motorkářů. Já jsem viděla tady fotky z Ostravy Zábřehu a říkala jsem si, na tom parkovišti, to jste snad vybudoval pro ty motorkáře. Jste žehnal motorkářům. Odkud se vzala ta vaše záliba v motorkách a v tomhletom sportu?
Asi to máme trošku v rodině, protože tatínek, než měl auto, tak měl starou Javu 350, objel na ní celou republiku. Dokonce, když si namlouval maminku, tak ji chtěl svést na motorce a skončili v potoku a přesto si ho maminka vzala, takže to je jako velký úspěch. Takže asi tam jsou nějaké ty kořeny a jinak my jsme přemýšleli, že vlastně do toho sídliště, jak se otevřít těm lidem, jak jim jako zpřístupnit tu víru vlastně katolickou, že asi s korouhemi a s procesími bychom moc neuspěli a tak jsme zkusili tu motorkářskou pouť. A je to fajn, že na motorkáře často slyším, že lidi nadávají, tak si říkám, že aspoň jednou za rok, aby se za ně někdo modlil. A ti zase motorkáři mají pocit, že jednou ten kostel, že je pro ně. Že tam nejsou jako hosté, ale že tam jsou doma.
Co to je za vášeň jezdit na motorce?
Pro mě je to odpočinek velký, protože tam nemůžu brát telefony a nikdo vám nezvoní na faru, takže je to obrovský relax pro mě. A je to samozřejmě taková ta svoboda, kterou člověk zakouší a jsem za to velmi vděčný, no.
Pojďme nahlédnout zase do našeho hudebního seznamu, pojďme si něco zahrát. Co byste vybral teď?
Stabat Mater. Já čím jsem starší, tak tím ty první dvě slova stačí, ta sekvence, opravdu stála matka. Jako když to domyslíme do důsledku, ona opravdu stála pod tím křížem, kde vidí umírat svého jediného syna. A v tom je velikost toho jejího života, že vlastně nepropadla nenávisti. Že nikomu tam nechtěla vyškrábat oči a také, že nepropadla zoufalství, že se nezbláznila, ale ona tam jenom prostě stála a ona to ustála.
A plakala.
Kdyby neměla tu důvěru, že i tuto situaci má Bůh v rukou, nikdy by to neustála. Tak pro mě je to tak velmi silné, vlastně to teďka prožíváme ten na Velký pátek, to Stabat Mater, že ta pozornost je upřená na Krista, je samozřejmě právem, jo. Ale pro mě je to ten postoj všech těch maminek, víte, které pláčou pro své děti. To je velmi silný moment, no, pro mě. Tak proto Stabat Mater.
Antonín Dvořák, aspoň část jeho oratoria Stabat Mater. Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava je stále farář Vítězslav Řehulka, u mikrofonu Renáta Spisarová. Kristus kříž vzal dobrovolně na sebe. Mohl říct, já se napravím, budu s vámi nějakým způsobem souhlasit, kooperovat. A on šel dobrovolně na ten kříž. On si ten kříž vzal jako největší úctu a respekt k sobě. A bez respektu k sobě asi nemůžeme existovat. A to je zřejmě to, co dělá tu křesťanskou kulturu velmi unikátní, velmi ojedinělou. Protože ten, kdo dobrovolně je odsouzen k neúspěchu a souhlasí s tím, že k tomu neúspěchu bude vstříc, aby nestratil sám sebe, aby nestratil ten respekt sám k sobě, aby se nezaprodal, tak to je opravdu věc jenom té naší západní kultury. Ostatní víry něco takového nemají přece. A proto Velký pátek je obrovským středobodem celého křesťanství.
Hodně se zdůrazňuje nebo i vidět ten kříž a to utrpení. Ale mně se líbí východní znázornění ikon ukřižovaného, kde na ikonách vždycky Kristus je vzkříšený. Ukřižovaný, ale vzkříšený. Protože právě říkají, že celá naše víra je, že Kristus trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. A my někdy zůstáváme u té agonie a u té bolesti. A to je velká škoda, protože Velký pátek je to obrovské rozhodnutí Boha pro člověka, ale že se zapomíná jako kdyby na ten důvod, na ten pramen tohoto rozhodnutí, a to je láska. Někde jsem četl takový krásný citát, že Krista na kříži nedrželi hřeby, ale láska k člověku. Že to byl jediný důvod, proč tam zůstával. On jedinou hnutí mysli mohl všechno změnit. Ale právě ta láska k tomu člověku byla tak velká, že na tom kříži zůstává. A to je chvíle, kdy dává smysl bolesti, utrpení a smrti. A to je absolutně pro mě to nejvíc, co křesťanství může přinést člověku. Že dá smysl i bolesti, utrpení a smrti.
To je smysl Velikonoc.
Ano.
Čeká nás zítra Bílá sobota, náš rozhovor poslouchají posluchači na Velký pátek, a potom ten velký svátek, to Aleluja, kdy Ježíš Kristus vstane z mrtvých. A nějakou dobu to ještě samozřejmě plyne, 50 dní do letnic, kdy je seslán Duch svatý. Vzkříšení z mrtvých stáně Páně svátek a vzkříšení jako obecná naděje toho, že všechno povstane znovu. Jak si můžeme vysvětlit tu spiritualitu těch dní, které přijdou, to znamená Bílé soboty, neděle vzkříšení?
Já myslím, že ta Bílá sobota je pro nás velmi důležitá a je symbolem ticha. Myslím si, že to je něco, co dnešnímu člověku strašně moc chybí. Ponořit se do ticha a naslouchat vlastně svému srdci, už to moc nedokážeme. A ta Bílá sobota nám to říká, že jedině do ticha může zaznít slovo. To bych každému tak přál, aby zítra si udělal ten čas, a pokud nechodí k tomu Božímu hrobu, tak aby třeba doma nebo šel do přírody a fakt si tak udělal čas vlastně na sebe, naslouchal tomu svému srdci vlastně, po čem touží a co tam všechno rezonuje vlastně v tom jeho životě. A myslím si, že pro naši společnost to vzkříšení potom, že přináší naději. Dneska spoustu lidí žije bez naděje, žije bez smyslu života.
Ze dne na den.
Ze dne na den, a což by ještě tak nevadilo, ale myslím si, že takový člověk je velmi manipulativní. A to není dobře. Ta naděje křesťanská, že je zakotvená mimo tento čas, mimo tento prostor, mimo stvořeného člověka. A někde jsem slyšel krásný citát, že stvořit lze svět slovem, ale naděje vyžaduje celého člověka. A že vlastně, abychom i my prožívali naději, tak to vyžaduje celého člověka. Že to nejde najít v aplikaci, nejde to najít v AI, i když jsem velký fanda těch technologií, ale prostě tam to nenajdeme. Že tu skutečnou takovou živou naději, kde vím, proč jsem tady, pro koho jsem tady, tak to je něco, co nás přesahuje, co musíme vidět za sebe. Musíme jako nabídnout celého člověka. A to si myslím, že to je, nám ukazuje Bůh. On vyšel ze sebe. On šel vlastně k tomu druhému člověku a proto můžeme žít ten život naděje. A vlastně, když se vrátím k tomu jubilejnímu svatému roku, tak papež František tak nás prosí, abychom se stali poutníky naděje, abychom tu naději přinášeli tomuto světu. Nepotřebuje svět naše charitní zkušenosti, naše pedagogické zkušenosti za té staletí, naše objevitelské zkušenosti. Vracíme se k tomu jádru, že potřebujeme tomuto světu přinést naději.
Vy jste na poslední cestě, oče Vítězslave, doprovázel sopranistku Patricii Janečkovou. Zemřela ve svých 25 letech. V souvislosti s nadějí, o které jste mluvil, kam se poděla?
To je velmi osobní. Je zajímavé, že vlastně když odcházela z tohoto světa, tak jsem se taky vracel z Říma a ještě jsem ji byl navštívit v hospici svatého Lukáše. A opravdu ty poslední chvíle byly velmi bolestné. Opravdu ta bolest byla velká. na tak mladého člověka, kterou musela unést?
Fyzická bolest.
Fyzická bolest. Ve chvíli, kdy opravdu odešla, tak ta její tvář, tak jak byla poznamenaná tou bolestí, tak najednou byla naplněna úžasným pokojem. Ale úžasným pokojem. A tak mírně, jako kdyby se usmívala. A to je něco, co je nezdělitelné. Když jsme tam, my, kteří jsme tam byli ti nejbližší, když jsme tam u toho byli, tak nám to připadalo, že to není možné. Že tohle není možné. Z pohledu víry je právě tohle pro mě znamením, že v té smrti se setkáváme s tou boží láskou, která všechno proměňuje. Všechno. Všechno proměňuje. A to se nedá ani nahrát, ani namaskovat, ani připravit. To se musí jedině prožít. A já mám podobné svědectví i s mojí babičkou, když babička odcházela. Ona se dožila 94 let a opravdu byla vrásčitá, byla zhrbená, měla jenom dva prsty funkční, protože když nestoupila do JZD, pracovala a musela nejdřív podojit 17 krav na družstvu, jak říkala, a potom tu svoji kravku. A Bůh ji to odměnil tím požehnaným věkem. A já jsem prosil ty nejbližší, jestli bych se s ní ještě mohl rozloučit, než ji odvezou. A když jsem tam přišel, tak to byl úplně ten samý výraz. To byl úplně ten samý výraz. Prostě ten pokoj, který z té tváře vyzařoval, to mi zůstane do konce života. Tak to si myslím, že je taky pro mě to svědectví té naděje, kterou nám ta boží láska přináší. A je škoda jí minout v životě. Je to velká škoda jí minout.
Co pro to udělat, abychom ji neminuli?
Vždycky říkám, že je rozdíl mezi slovem uvěřit a mezi slovem důvěřovat. Že uvěřit můžeme na základě třeba toho, že studujeme něco, že se o něco zajímáme, ale důvěřovat znamená stát se zranitelným. Že vlastně člověk otevře to své srdce a má to ale jednu výhodu, že to naše poznání jde daleko dál za zkušenost vlastně rozumu. A to je vlastně jediná cesta, jak se setkat s druhým člověkem, ale jak se setkat i s Bohem.
Důvěřovat. Zpívá Patricie Janečková. Rozhlasová nahrávka Patricie Janečkové z ostravského studia Českého rozhlasu. My si povídáme teď už na Českém rozhlasu Vltava s Vítězslavem Řehulkou, s farářem, teď už tedy farnosti Moravská Ostrava. Zpověď sama o sobě je něco, aspoň teda pro mě osobně, něco naprosto fascinujícího. Vy ty lidi musíte znát velice dobře, vy víte, s čím se dnes trápí, co je nejvíce bolí, co bolí dnešního člověka, s čím se chodí ke zpovědi.
Jednak bych chtěl tak trošičku sejmout tu roušku toho tajemství na to svátosti smíření. Jako jak to často právě to slyším, že to je, že to musí být tak jako těžké to všechno to nést. A já vždycky říkám, že je to strašně krásné. Že je to velmi krásné. Protože ten kněz tou svojí službou, tou duchovní mocí, která mu byla dána ke službě, tak je u chvíle, kdy vlastně zlo přestává mít moc v srdci člověka. Ono prostě není. No nemůže být nic krásnějšího, nic radostnějšího. A jde to přes to vyznání a přes tu lítost. Takže pro nás, pro kněze, vždycky říkám, když chcete udělat knězi radost, tak ho požádejte o svátost smíření, protože se můžeme podílet na té radosti, kdy to zlo, když se rozvazují pouta zla, když se uzdravují rány toho srdce, když znovu člověk nabývá vlastně tu odvahu k té důvěře. To je strašně krásný. A jinak myslím si, že co dnešního člověka trápí, tak myslím si, že to není jenom ze svátostí smíření, že bych říkal něco nového, ale nejistota. A to je jako kdyby ve všech těch směrech ta nejistota. A právě když člověk nemá tu naději, která je zakotvená vlastně mimo tento svět, tak za tou nejistotou hned je připravený ten strach. A ze strachu jednak se nedá žít dlouho, to nás strašně vyčerpává. a jednak neděláme vždycky dobrá rozhodnutí, anebo neděláme radši žádná rozhodnutí, což může být někdy horší.
Anděl řekl, neboj se.
Je to moc pěkný, někdo si dal tu práci, údajně, já jsem to teda nepočítal, ale že v Písmě svatém je 366krát slovo neboj se. Jako kdyby ten Hospodin myslel i na ten přestupný rok, že každý den nám chce říct neboj se. Neboj se, já jsem s tebou. A taky jeden z biblických, jako kdyby označení Hospodina je Emanuel, Bůh s tebou, nebo Bůh pro tebe, že on je tady s námi.
Mluvíte o Bohu.
Ano.
Kdo je Bůh? Co je Bůh?
Jako to je jedna z věcí, na kterou se těším. až jako člověk, asi to fakt bude trvat celou věčnost, než probádáme tu hlubinu té boží lásky, boží dobroty, boží moci, boží síly, velikosti, protože to je nekonečné. Tak z toho pohledu lidského rozumu je to nekonečné. Právě proto si myslím, že on se nedá jako uzavřít ani do definice, ani do rozumu, ani do slov modliteb. Jo. My ho můžeme jenom zakusit. To můžeme. To je právě, že jsme schopni vlastně zakusit Boha. A to je to velké, co nás liší od všeho ostatního.
Napojit se na něj.
Napojit.
A co takové napojení, když teď mluvím za ty nepraktikující křesťany, co takové napojení vyžaduje od nás?
Já opravdu vždycky říkám, že nedělím lidi na věřící a nevěřící, nebo chodící do kostela, nechodící do kostela, ale na lidi dobré, za které děkuju, a za lidi zlé, za které se modlím, aby dostali rozum. A já vidím spoustu lidí, kteří jsou nepraktikující, tak vidím v tom jejich životě, že tam Bůh nemůže nebýt. Právě když třeba před rokem, když jsme vlastně měli benefiční koncert na Nové Varhany a zpíval dole v pastoračním centru Štěpán Kozub tu svoji píseň, nebo já spíš tomu říkám modlitbu, někdy se bojím, a potom jsem četl jeho knížku, kterou vydal, tak on se jako kdyby chtěl ujišťovat, že je nepraktikující, že nevěřící, ale v tom vlastně, jak to podává, tak já říkám, že tam Bůh nemůže nebýt. To nejde, aby tam Bůh nebyl. To prostě. A u spoustu lidí, to dávám jako příklad, a u spoustu lidí, když vidím, co dělají, a nebo u umělců, když vidím jejich díla, mohl jsem to zažít při stavbě a výzdobě kostela svatého Ducha, tam ta boží inspirace nemůže nebýt. Takže si myslím, že když odpovím na tu otázku, uvědomit si to. Že to je něco, co mě přesahuje, že to je něco, co vlastně, co přichází zvenčí a co vlastně nedokážu uchopit.
Žijí jako člověk, který věřím. Jak je to dnes se spiritualitou? Jak je nesmírně důležitá, vlastně podstatná, tak o tom mluvíte celou dobu. Je to něco, co prostě k tomu lidskému životu naprosto patří, co nás odlišuje od třeba světa zvířat.
Absolutně, absolutně. Mně se moc líbí od Wericha ten jeho citát, když už člověk je, tak má koukat, aby byl. A my jsme schopní Boha, my jsme trojrozměrná bytost, tělesná, duševní a duchovní, a že je to velmi škoda to nenaplnit, tu možnost. A ta spiritualita ale samozřejmě nemusí být, která zrovna je nám nabízená, nebo která je nám dokonce nucena. Myslím si, že kolik je lidí, tolik je spiritualit. Jo? Že vlastně každý má ten svůj vztah k Bohu, tak jako máme svůj osobní vztah k blízkému člověku. Je taky originální. Je taky prostě absolutně, prostě je potřeba ho respektovat. Tak si myslím, že tak je to i u každého člověka.
Oče Vítězslave, kde budete v neděli, kde budete sloužit na Božího velikonoční zmrtvýchvstání Páně?
V katedrále s otcem biskupem, protože katedrála je biskupský kostel, takže tu slavnostní bohoslužbu povede otec biskup Martin David. A já jsem moc rád, že můžu stále znovu a znovu zakoušet to tajemství, že ta boží láska je silnější a mocnější než jakékoliv zlo lidského života.
Jak si pomoci v situaci, kdy na nás doléhají děsivé zprávy ze všech koutů světa? Informovanost je opravdu nebývalá, samozřejmě záleží na nás, do jaké míry si to necháme všechno k sobě pustit, ty informace. Ale co dělat s tím pocitem, kdy člověk si říká, pro Boha, jak bych mohl tomu všemu pomoci, jak bych se mohl spolu podílet na tom, aby ten svět byl lepší. A do toho vidí záběry z dětského hřiště, mrtvá těla dětí na Ukrajině, do toho vidí neustále trpící Gazany. Kam se podívá člověk, tak vidí hrůzu a je vzteklý, protože potřebuje nějakým způsobem nebýt bezbraný. Jak tomu čelit?
Asi každý nějaký psycholog nebo psychiatr by řekl, neposlouchejte to. Nedívejte se na to.
No dobře, ale pak zase nemám nějaké správné vidění toho světa, pokud určité věci nevidím nebo nechci vidět.
Já jsem si vzpomněl na monsignora Josefa Veselého, to je děkan vlastně v Opavský, který několik dní před smrtí, když dostával státní vyznamenání tady v Ostravě nedaleko, tak se ho novináři ptali na něco a po odpovědi on říká, a prosím vás, pište pravdu a říkejte pravdu. A já myslím, že do té pravdy patří i to, že v těch zprávách, že tam budou ukázány nejenom právě tyto obrázky, ale že se děje spoustu dobra na světě. Já to vidím v té české společnosti, třeba když se řekne slovo církev, tak normálnímu běžnému člověku tak vyvstane všechny jako kdyby ty hrůzy, které se v církvi dějí a oni se i budou dít. Ale když se těch lidí zeptám na třeba Mary's Meals, tak řeknou, že neví. A přitom je to organizace největší na světě, která živí vlastně nejchudší děti v Africe. Mary's Meals vlastně znamená Marijino jídlo. Když se zeptám na kněze Gilberta, jestli ho znají, tak řeknou, že ne. Na dílo matky Terezy řeknou, že ne. A přitom je máme tady v přívoze a starají se o ty nejpotřebnější. Takže si myslím, že je škoda, že ten svět není takový, jako kdyby v těch médiích objektivní v tom smyslu. Za mě, říkám, teďka mluvím za sebe, že toho dobra, té krásy a toho, za co bychom mohli být vděční a za ty velká lidská srdce, že za mě tam je toho je strašně málo. A možná je to tím, že jsme tak posedlí novým náboženstvím a to jsou čísla. A tam patří i sledovanost, že i
přesně tak. I poslechovost
a podobně. Takže to si myslím, že to... Že to je škoda, protože do toho života patří i ta bolest, i to utrpení. Prostě pokud budeme žít v tom lidském srdci, které je zraněné tím prvotním hříchem, které je schopno zla, i když touží po lásce, ale je schopno zla, tak my ve větší, v menší víře se s tím prostě stále budeme setkávat. Ale jak říká jedno přísloví indiánské, že záleží na tom, co v sobě živíš. Jestli živíš to dobro, anebo jestli živíš ty špatné myšlenky. A nechci žít ty špatné.
Děkuji vám. Děkuji za návštěvu studia v Ostravě. Děkuji za návštěvu otci Vítězslavovi, faráři Vítězslavu Řehulkovi z farnosti Moravská Ostrava. Přeji nám všem, aby dobro zvítězilo nad zlem. Děkuji, nashledanou.
Já děkuji moc za pozvání. Já taky přeju všem posluchačům velikonoční svátky naplněné touto nadějí, kterou přináší vzkříšený.